Sveiki, mėlyjei Marijos radio klausytojai. Sveikinuosi su jumis aš, Agnė Zacharevičinė, ir šiandienos tema – motinystės sampratos krizė dabartinėje visuomenėje. O mano laidos viešne – šešių vaikučių mama, teisininkė, lektorė, politikė Kristina Zamarytė Sakavičienė. Labą dieną.
Labą dieną visiems.
Kristina, tai kasgi vyksta Lietuvoje, o gal ir visame pasaulyje, kad mes susidurėme su gimstamumo krize? Ar šeima ir vaikai jau tapo, net negaliu pasakyti, madinga, bet ne prioritetas?
Taip, čia labai aktuali tema, ypač po to, kai mes sužinojame paskutinius statistinius duomenis apie gimstamumą Lietuvoje 2025 metais. Na ir pamatėme, kad gimė tik 17 tūkstančių maždaug 500 vaikų paskutiniais metais. Ir tai yra net 1600 kūdikių mažiau nei 24 metais. Tokio nuosmukio didžiulio ilgai labai nebuvo, nors mes matėme tendenciją nuolatinę Lietuvoje, kaip ir kitose vakarų valstybėse, tokio smukimo ir gimstamumo mažėjimo, bet dabar tas kritimas yra dar drastiškesnis. Ir kai palygini tuos skaičius su, pavyzdžiui, 2015 metais, kai tas skaičius buvo beveik dvigubai didesnis, 31 tūkstantis gimimų buvo Lietuvoje per metus, tai mes matome, kad tas per vieną dešimtmetį gimstamumas šitaip stipriai susitraukė ir preliminariais vertinimais. 2025 metais, tai yra praėjusiais metais, suminis gimstamumo rodiklis Lietuvoje buvo lygiai vienas vaikas vienai moteriai, o jeigu dar atimsime tuos, kurie galbūt gimė užsienyje, mes matome, kad gimusių kūdikių skaičius per 10 metų beveik dvigubai sumažėjo, nes 15 metais mes turėjome 31 tūkstantį gimimų per metus, šiais metais mes turime tik tai 17,5 tūkstančio, kas yra ypatingai mažas skaičius. Ir mes žinome, kad Lietuvoje, beveik dvigubai žmonių miršta daugiau negu gimsta. Mūsų visuomenė labai sparčiai traukiasi ir senėja. Ir kas ypatingai mane išgąsdino, kalbant apie šituos skaičius, kad 25 metais, praėjusiais metais, tas toks preliminarus skaičiuojamas suminis gimstamumo rodiklis Lietuvoje yra lygiai vienas. Vienas vaikas vienai moteriai, o jeigu mes dar atmestume tuos, kurie turbūt buvo gimę užsienyje ir liks užsienyje, tik tai registruoti Lietuvoje, tai gali būti, kad tas skaičius yra mažesnis net už vieną vienai moteriai vaiką. Ir aš šitą temą domiuosi. Aš čia keliauju po konferencijas, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, rašau tomis temomis, bendrauju su demografijos srityje dirbančiais mokslininkais ir kitais specialistais. Ir tokios skaičius, tiesą sakant, aš nesu mačius jokioj dar kitoj valstybėj. Nežinau, gal kai paskelbs 25 metus kitos valstybės mes pamatysime, bet kol kas man atrodo, kad Lietuvoje yra, pagal tai, kiek aš žinau, vos ne rekordininkė su šitokiu.
Antirekordininkė,
su tokiu baisiu, tiesą sakant, drastišku gimstamumo mažėjimu. Ir tas yra labai, labai liūdna ir, tiesą sakant, kelia net tam tikrą egzistencinį nerimą, kai tu žiūri tą mūsų labai mažą tautą, mesgi tik tai du, su kažkiek tai to milijono gyventojų Lietuvoje gyvena. Ir tas toks mažėjimas ir gimstamumas rodo, kad čia mūsų tautos ateitis atrodo labai, labai miglotai.
Bet čia skaičiu, tai yra su imigrantų vaikais?
Taip, čia yra visi, kurie Lietuvoje registruoti gimimai. Taip, tai čia dar reikia tą turėti omeny, kad tai yra ne vien Lietuvos moterų pagimdyti vaikai, ne vien lietuvių, Lietuvos tautybių. Dabar jūs klausėte ir apie tai, kodėl?
Kodėl? Ne? Kokios priežastys?
Kodėl čia moteris ar vyrai ar apskritai jaunos šeimos, taip nusprendžia? Tai mes nuolat kalbame apie tas priežastys ir galima būtų labai plačiai galvoti ir plėstis, bet vat štai mūsų kaimynai Latvijai, neseniai štai ir Lietuvoje vyko konferencija, buvo atvykę ir pristatė savo tyrimą darytą savo šalyje Latvijoje. Laura Pirsko ir su kolegom iš Latvijos universiteto padarė tokį ilgalaikės trukmės tyrimą. Jie paskutinių metų studentų klausė 2004 metais lygiai tų pačių klausimų ir 2022 metais. Beveik 20 metais praėjo. Jie klausė, kokie yra tų jaunuolių gyvenimo prioritetai. Nu ir žinokit, rezultatai yra, aš sakyčiau, šokiruojantis. Labai nustebino visus konferencijos dalyvius tai, kad 2004 metais, prieš 18 metų, šeima ir vaikai šitų jaunuolių buvo prioritetų sąraše trečioje vietoje. Po 18 metų šeima ir vaikai yra 22 vietoje. Tai praktiškai reikia suprasti, kad
nedomina.
Tai ne tik ne prioritetas, tai yra net nesiekiamybė. Kažkoks šalutinis dalykas, kurį, na...
Bet kai kas atsitiko pažiūrė... mūsų galvose tada? Arba mūsų vaikų, mūsų jaunimo galvose?
Taip,
jie
tai,
bijo...
Kas atsitiko?
Aha. Neapsimoka?
Na... Mes, kai kalbame apie tą demografiją, labai dažnai grįžtame prie tos tokios egocentriškos ar individualistinės kultūros, kuris vyravo Lietuvoje kaip ir kitose vakarų valstybėse, kuri orientuojasi į tokį gyvenimo modelį aš, man, savirealizacija, mano karjera, mano pomėgiai, mano malonumai, o visa kita, nu, antra eiliai dalykai. Ir vat štai tokioj kultūroj, kuri yra egocentriškai ir nukreipta į save, iškyla vat tokį galima kelti klausimą, na net ir kodėl aš noriu būti mama. Kodėl aš noriu būti mama? Jeigu aš noriu būti mama dėl to, kad save realizuočiau motinystėje, kaip mama, pabandyčiau, na tai man vieno vaiko ir užtenka.
Pabandau ir
pabandau.
Sunku, tai tikrai užtenka.
Taip, pabandau sunku ir tada aš gal geriau grįšiu prie savęs realizacijos kitomis formomis, nes jau kaip mama save realizavau. O jeigu tu žiūrėtum iš kitokio kultūrinio taško, kai vaikas yra dovana, didelė vertybė, gyvenimas yra prasmingas, šeima yra geris, na tada kuo daugiau vaikų, kuo daugiau žmonių, tuo yra geriau. Tai man atrodo, aš kai žiūriu šitą problemą, galų gale demografijos klausimas susiveda į tokį klausimą. Ką mes laikome prasmingų gyvenimų? Ir kitas klausimas man, kaip politikai sekai šito klausimo, ar valstybė tą prasme remia, ar tyčia arba netyčia ją greuna su savo įvairiom priemonėm, kurių valstybė turi galybę. Tai apie tai aš, na, ir galvoju, kad šiandien verta pakalbėti.
Bet kokie iš valstybės žingsniai turėtų būti arba galėtų būti, kad skatint pokytį, kad mes nesiridentumėm tuo traukiniu nuo kalniuko, bet nors pristabdytumėm jį, nes jeigu taip ir toliau, aš suprantu, kad mažėjimas kitame tikrai bus 10-20%, tai kur mes nueisime?
Taip, čia yra labai toks irgi gilus klausimas. Aš nenoriu iš karto šokti prie valstybės priemonių, bet dar truputėlį paieškoti giliau priežasčių ir pažiūrėti iš kitos pusės. Kodėl visgi toje kultūroje, kurioje mes matome, kad mes tampame vieno vaiko šeimų pasauliu, visgi yra nedidelė mažuma, kurie gyvena kitaip. Ir yra, egzistuoja tokia tyli mažuma, kuri sąmoningai renkasi kitą kelią, turėti 5, 6, 7 ir netgi daugiau vaikų.
Čia apie krikščioniškas šeimas.
Na, prieisim, bet pradėsiu nuo to, kad yra tokia jau dabar vis garsėjanti ekonomistė, vadinama ir socialinė filosofija, 8 vaikų mama, profesorė Catherine Pakaluk, kuri neseniai atliko prieš porą metų tokį, vat, neįprastą tyrimą. Ji neklausė, kodėl gimsta taip mažai vaikų, bet priešingai, kodėl kai kurios moteris, jinai tyrė būtent moteris, sąmoningai renkasi turėti daugiau vaikų, net tada, kai yra labai išsilavinusios ir turi labai realias karjeros galimybės. Jinai norėjo paneigti šitą mitą, kad tik tai neišsilavinusios asocialios gimdo daug. Pakaluk atliko tokį kokybinį interviu pagristą tyrimą ir kalbino tas išsilavinusios moteris Jungtinėse valstijose. Ir šių pokalbių tikslas buvo ne vat paieškoti ekonominių dėsningumų, o būtent suprasti vidinę motivaciją.
Kodėl?
Kas skatina tas moteris pasukti priešingą kryptim, negu vat ta visa
labai nemadinga, taip.
Taip. Ir tiesą sakant, ta tyrėjos Pakaluk išvada labai blaiviai. Ir tos moteris kalbintos puikiai suprant, vaiko kaina yra didžiulė, ji yra toli gražu ne tik finansinė, ne tik pinigai, kaina, kaip mes žinom, viską, laiką tavo, miegą, visą komfortą, karjeros galimybės, asmeninę laisvę. Nu ir tiesą sakant, net dažnai ir tokį aplinkos, vat, nepritarimą, nepalaikymą. Bet pakaluk išgrynina iš tų pokalbių su šitomis išsilavinomis ir daugiavaikiamis mamomis tokį bendrą vardiklį, kuris jungia jas visas. Tos moteris nors kalba apie aukojimą savęs, netgi mirimą sau, dying to self. Ir apie tą sunkų nuolatinį darbą, bet kartu visos jos liudija ir apie tokią netikėtą gražą, kurią sunku individualistiniai visuomeniai apčiuopti ir paaiškinti. Tai yra, na, daugiau džiaugsmo, daugiau brandos, tokia gilesnė tikėjimo patirtis, savęs atradimas, netgi naujos tapatybės, naujojo aš suvokimas ir atradimas. Ir kas dar labai svarbu, kad šioms moterims prasmės jausmas, gyvenimo prasmės jausmas tampa ne abstrakcija, bet va tokia kasdienė ir akivaizdi gyvenimo patirtis. Kaip jo sako, štai gyvenimo prasmė krikštauja ir ten verkia mano rankose. Tai viskas taip aišku ir gyva. Ir...
Bet čia mums va taip aišku, aš įsivaizduoju, jeigu klauso dabar jauna moteris, kuri neturi vaikų ir neplanavo, nes tai yra per daug sudėtinga ir užgošta jos gyvenimą. Aš turiu du, jūs turi šešis, taip? Tai mums yra suprantama tas krikštavimas vaiko, bet žinot, jeigu tu neturi nei vieno vaiko, tu galvoji, kad tu turėsi galvos skausmą tiesiog.
Pritariu visiškai, kad neįmanoma suprasti, ką reiškia tas vaikas, kol tu jo neturi. Nei, nu, sunkumus gal gali įsivaizduoti, bet to džiaugsmo tikrai neįmanoma. Mane jis labai, labai nustebino. Tiek tai pagimdyvinė euforija, tiek ir paskui, kas, nu, kiek to džiaugsmo gali gauti iš tos besąlygiškos tarpusavio meilės. Tai čia to nepapasakosi, kiek bečiau iškėtum apie tą gražią motinystę, apie, na, visas jos pusės. Bet tiesa, kad tam, kad ta moteris, na, jaustų vienokį ar kitokį nusiteikimą motinystės atžvilgiu, tai yra labai svarbu kultūra, labai svarbu kultūra. Gal norėčiau tada pratesti, kalbant apie tai, vat jeigu mes grįžtam prie klausimo, ką valstybė gali ar negali padaryti.
Nes jūs labai gražiai minėjote, aš pacituosiu jūs taip, kad valstybė negali žmogui sukurti prasmės.
Taip.
Logiška, taip, prasmės negali, bet gali sudaryti orumo ir laisvės sąlygas.
Taip, taip. O kad prieitume prie orumo ir laisvės sąlygas, tai aš tada gal noriu pakalbėti apie tai, kad na štai mes visi kalbėdami apie demografiją, politikai ir visuomenė turi pirmiausia omenyje, na, visokias fiskalinės priemonės, piniginės išmokas, pašalpas, ten darbo ir šeimos derinimą, bet iš tikrųjų, na, nors tai yra labai svarbu, tai palengvina šeimų gyvenimą tos, kurios jau turi vaikų, iš tikrųjų, kiek yra daryti tyrimai, mes matome, kad didžiulės metaanalizės va tokių tyrimų rodo, kad dėja atsakymas apie šitas piniginės politinės iniciatyvas, na, yra labai riboti tie poveikiai ir netgi prieštaringi. Ir aš galiu net keletą pavardinti va tokių faktorių, kaip tai veikia. Na, pavyzdžiui, 22 metais tyrėjai parodė, atlikė tą metaanalizę, kad, na, va šitie įvairūs tėvystės atostogų ir pašalpų finansinių paskatų modeliai skirtingose šalyse duoda tokius prieštaringus rezultatus. Kai kur šiek tiek teigiama poveikį, kai kur netgi šiek tiek neigiama, bet dažniausiai tas poveikis yra, nu, visiškai minimalus, visiškai nereikšmingas, tu net jo negali statistiškai išmatuoti. Po to kitas dalykas, kad jeigu ir yra kažkoks truputį nedidelis tas poveikis, tai mes matome ne apie galutinį gimstamumo padidėjimą, bet apie laiko perskirstimą, vadinamą tokį tempo efektą. Tai reiškia, kad tos priemonės, kurios šiek tiek paskatina gimstamumą, tai jos tiesiog paankstino gimimus, šeimos anksčiau susilaukė tų vaikų, bet bendrai gimstamumas neišaugo ir bendrai tų vaikų skaičiaus šalyje nepadidėjo. Ir trečia, ką apie tuos dar fiskalinės tas priemonės galima pasakyti, kad labai daug lemia, ar veiks jų taikymas, tai būtent paklausos pusė, ką turiu omeny, kultūra. Ką skatina kultūra? Tos vyriausybių pastangos vargiai duoda vaisių, jeigu būtent sociokultūrinė aplinka vat, skatina tą žemą vaisingumą, pateikdama motinystę kaip kančia vaiką kaip naštą.
Abortus kaip normalų dalyką.
Ir panašiai. Ir štai dar čia vat keli tyrėjai, aš čia nevardinsiu pavardžių, net 10 metais štai jau nustatė, kad šių priemonių ir politikų teigiamas poveikis priklauso nuo kultūrinio poslinkio, politika veiksminga tik tada, kai atitinka socialinės normas ir įsitikinimus.
Tai, o tai ką daryti tada? Pinigais, reiškia, mes nepaskatinsime, taip?
Taip, va. O tada dabar aš tada papasakosiu prieinant prie to, ką daryti, apie šiek tiek viltingesnius tyrimus. Šiek tiek viltingesnius, nes jų yra...
Kažkas yra išbandęs kitos šalis, kur veikia.
Dėja tokių aiškių vadovėlių ir tyrimų padaryta, kad štai va, tos va, jau suveikė, priemonės nėra, bet tada kokį dar dėsningumą mes matome iš šitų vykdomų pasaulyje tyrimų. Matome, kad didesnis religingumas įvairiose visuomenėse siejasi su didesnėmis šeimomis. Tyrimai vykdyti tiek Europoje, tiek JAV labai nuosekliai randa teigiamą ryšį tarp tikėjimo ir vaikų. Didelio vaikų skaičiaus, tiek kalbant apie ketinimus, norą turėti, tiek ir įgyvendinimo tų ketinimų, tai yra apie realų vaikų skaičių. Ir štai toks Erikas Kaufmanas yra 10 metais išleidęs knygą Shall the Religious Inherit the Earth, ar religingieji paveldės žemę. Ir jis savo tyrime parodė, kad toks, nu, jis rašė apie religinį fundamentalizmą abrominėse religijose, kuris yra nuosekliai susijęs su žymiai aukštesniais vaisingumo rodikliais arba vaikų skaičiaus rodikliais. Ir kadangi vaikai dažnai perima savo tėvų tikėjimą, tai reiškia ir nusiteikimą turėti daugiau vaikų, tai ilgainiui, anot Kaufmano, šis poveikis keičia netgi ir visuomenės religinę sudėtį. Religingųjų daugėja, o netikinčių mažėti turėtų pagal šitas tendencijas. O taip pat ir Lietuvoje buvo atlikti tyrimai, tai čia vat vienas iš Marijos radio laidų vedėjų Vobolevičius kartu su kitu tyrėjų Geniu 23 metais irgi atliko tyrimą ir parodė, kad demografinis pranašumas gali būti pastebimas ir netgi vidutiniškai religingų žmonių grupėse, o ne vien tarp tų pačių radikaliausių. Ką tokie duomenys reiškia, kalbant apie demografiją ir politiką? Ne, aš tikrai nenoriu pasakyti, kad
pradėti reikia ne nuo pinigų.
Kad pradėti ne nuo pinigų. Ir tai nereiškia kartu, kad valstybė turi kažkaip tai gaminti tikinčiosius ar kažkaip įteisinti valstybinę religiją. Ne, bet jinai, vat kaip jūs ir sakėt, turi sukurti orumo ir laisvės sąlygas, kuriuose galėtų būti puoselėjimas tas prasmės jausmas. Nes prasmės jausmas, kurį jaučia tikintieji, yra demografinės drąsos sąlyga. Ir kai žmogus tikit, čia kaip ir natūralu, čia turbūt gal ir tyrimų nereikia, tikinčiam žmogui turbūt nereikia tyrimų, kad jisai suvoktų tai, kad kai tu turi gyvenimo tikslą, kai tu supranti gyvenimo prasmę, kiekvienos gyvybės besąlyginę vertę ir priimi vaiką kaip dovaną, na tai ir atsiranda tas vidinis pajėgumas rinktis atsakomybę ir pakelti tą vaikų auginimo naštą.
Bet tas pavyzdys iš ties, aš dabar vat galvoju, mano abu tėveliai yra iš daugia vaikų šeimų.
Mhm.
Proseneliai turėjo 6 vaikus, paskui galbūt 4 močiutė turėjo. Ir mano tėveliai turėjo 2, aš turiu 2, ir mano mažylis, kuriam dabar 6 metukai irgi šneka, vat jau apie tai, čia viskas yra, kaip tu matai pasaulį, ką tau rodo tėvai, nes jis irgi kalba, kad, va, mamyte, aš irgi turėsiu, žinok, berniuką ir mergaitę, čia toks klasikinis variantas, bet iš tikrųjų, jeigu jie mato, kad tėvai, gerai, juos pagimdė, turėjo, bet jie buvo arba nelaimingi turėdami tą vaiką, nes jisai buvo kančia. Tai kaip vaikas gali norėti turėti savo vaikų?
Taip, taip, tikrai. Aš manau, kad tai, kaip tie vaikai auga pačioje šeimoje daugia vaikė, tai irgi, turbūt palieka jiems tam tikrą nusiteikimą, kiek patys nori turėti vaikų, ir aš tada pasidžiaugsiu. Nežinau, ar čia labai, labai reikia džiaugtis, bet man vienas sūnus sakė, kad tai dabar žinokit, jūs turėsit 36 anūkus.
36, tai wow, jau yra.
Tai
bet reikia didelio stalo, močiučiai, tada.
Ruošimės.
O aš dar norėčiau grįžti prie Madrido, kur buvo vyko tarptautinė konferencija ir jūs joje dalyvavote. Ir, žinokite, aš skaičiau savo sūnaus draugiai tą pavadinimą ir jis sakė, nu, pavadinimas toksai nusukričiantis.
Liūdna.
Motinystės krizė, kai ateitis negimsta.
Mm-hmm.
Nu, labai stipru.
Taip, labai stiprus pavadinimas, bet jis visiškai atitinka tą realią situaciją, kokią mes matome iš paprastų skaičių. Ir tie skaičiai nėra tik tai kažkokios matematinės abstrakcijos. Jie yra apie mūsų gyvenimą ir mūsų vaikų gyvenimą, kokioje visuomenėje jie gyvens ir kaip jie gyvens.
Kokie pagrindiniai klausimai, sakykit, buvo keliami tarptautiniai šioje konferencijoje, kur dalyvavot jūs? Į ką remiamas yra? Kur sprendimų ieškoma?
Buvo žiūrima į šitą problemą iš įvairių perspektyvų. Ten dalyvavo ir politikai, bet tikrai ne tik politikai, buvo ir sociologai, demografai, bet nemažą rolę atliko ir, pavyzdžiui, medikai, ginekologai, akušeriai, kurie kalbėjo apie įtaką, kokią kultūriniai, šitai pasaulėžiūriniai erdviai daro, sakykim, reprodukcinių technologijų, tas taikymas visuomenėse vakarų platus labai ir toks komercializavimas, kai, na, vaikas yra paverčiamas preke, įsigijama už, na, pinigus iš realiai, nes ten sukasi labai dideli pinigai, žinomos sumos, kiek kainuoja ten pagalbinio apvaisinimo vienas ar kitas procesas, kai moteris, va, ypač surogacijos procese yra paverčiama, na, įrankiu, priemonę, taip, tam, kad kažkam pagimdytų vaiką ir vėlgi tas vaikas tampa ne savaiminis tikslas dėl jo paties gyvenimo, na, bet jisai yra nu, kaip priemonė man kažką tai vat,
gauti
mano kažkoks, kaip įsigyti kaip lėlę, aš jį kaip nuosavybę įsigyju. Ir tokios ir panašios problematikos buvo nagrinėjamos kaip tie vat, kultūriniai poslinkiai, kurie mus verčia tokia vartotojiška, komercializuota rinkos visuomenė, kur mes na, į viską žiūrim individualistiškai, ekocentriškai, tai lemia ir tą tokį nenorą patiems aukotis dėl na, vaikų savo ateities ir dėl ateities visuomenės.
Bet čia gal susiję ir su to santoko, žinot, dabar patogiau gyventi, ar ten susimetus, kaip vadinama, arba padraugauti su vienu, neįsipareigoti. Žmonės vengia plius įsipareigoti. Žinot, jeigu nėra šeimos, nėra ir vaikų. Jeigu mes, vat, kaip tuos vaikus, jūs sakot, renkamės, tai mes kaip prekė renkamės ir tą antrą pusę. Nu, pabūsiu su vienu, ai, tai su kitu, o ką man čia dabar įsipareigoti visam gyvenimui?
Mes matom, kad dabartinė kultūra iš vienos pusės per kažkokias, na, sakykime, meno kultūrinės priemonės, bet kartu ir tikrai per politinės teisėkūrinės priemonės visiškai nuvertina santokos institutą iki kažkokio eilinio, na, eilinės kohabitacijos, eilinio bendro gyvenimo formos ir, na, neišskiria to, kaip vat, palankiausios terpės šeimos klestėjimui. Ir taip, ir žmonės iš tikrųjų praranda tą kryptį ir nesupranta santokos reikšmės. Mano įsitikinimu, kad na, mes savo kultūroje naudodami netgi ir taip pat ir politinius valstybės turimus svertus, na, pavyzdžiui, kultūros projektus, kurie finansuojami valstybės, ar tą patį visuomeninį, transliuoto ir būtinai taip pat švietimo programas, ypač kai kalbame apie lytiškumo ugdymą, na, turėtume formuoti jaunimo požiūrį kitą linkmę ir kalbėti apie santoką kaip apie
vertybė.
Svarbų pasirinkimą, atnaujinti tą tokį pagarbą santokiniam įsipareigojimui ir jauni žmonės turėtų suprasti, kad santoka nėra laisvės priešingybė, o kaip tik brandi laisvės forma, kai tu sąmoningai ir laisvai renkiesi tą įsipareigojimą, kuris padeda tau ir tam kitam pasirinktam žmogui ir jūsų vaikams kurti laimingą gyvenimą. Ir kaip mes matome iš statistikos vėlgi pasaulinės čia ne Lietuvos, nes Lietuvoje neturim duomenų, kad santuokinis įsipareigojimas, ypač stabilus santuokinis įsipareigojimas yra didesnių šeimų sąlyga, ten susilaukti vaikų yra drąsiau ir jie palankiau auga ir vystosi įvairiom prasmėm. Tai taip ir apie palankę kultūrą, kalbant demografijos kontekste, nu galima įvairiais kampais kalbėti ir man sakau, labai labai svarbus atrodo švietimo klausimas, kai mes prieš porą metų dar turėjom nu, dešimtmetį maždaug galiojantį rengimą šeimai mokyklose. O dabar jau turim tik tai tą lytiškumo ugdymą, kuris iš esmės kalba tik apie kontracepciją ir sutikimą laisvą lytiniam santykiam jaunimui. Tik tiek. Jokio rengimo šeimai, motinystiai, tėvystiai pas mus mokyklose, vat, mokyklų programuose nebėra. Tai kaip mes tikimės, kad tie vaikai supras, kas jų laukia ateityje. Tik tai kontraceptinės priemonės ir sutikimas čia, man atrodo, yra visiškai neatsakingas ir, tiesą sakant, ideologizuotas ir komercializuotas požiūris. Ne? Tu vat, nusipirk ir savo laisvai mėgaukis malonumais.
Nes farmacija vis tiek, nu, farmacija suinteresuota, kad tai būtų perkama, tai yra dideli pinigai, o kas, kad būtų šeima, kas jiems iš to, kaip galima sakyti.
Įdomu, šiandien buvau susitikusi su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios dirba prekybos žmonėmis srityje ir kalba apie įtraukimą žmonių tiek į prostituciją, į prekybą narkotikais, įvairius tokius labai siaubingus dalykus, ne, į gyvenimo situacijas. Ir jie vat, pasakoja, kad tie, na, ar suteneriai, ar tos struktūros tokios nusikaltimų, renkasi žmonės, kurie neturi šeimų, arba jų šeimos ryšiai yra labai silpni, nes jais lengva nieks manipuliuoti.
Nieks neieškos.
Taip, jie neturi į ką atsiremti. Tai vat, na, man tas mūsų toks vat, kultūrinis poslinkis, kai mes iš tikrųjų savo kultūrinėmis nuostatomis ardom šeimas, ardom tą socialinę struktūrą, atrodo labai pavojingas ir ta prasme, kad mūsų žmonės tampa pažeidžiami ne tik vieniši, ne tik mažiau vaikų susilaukia, bet jie yra ir pažeidžiamesni.
Čia mes matom dabar skandalą pasaulinės dėl Epšteino irgi bylos. Tai lygiai tas pats, labai daug vaikų ar paauglių ar mergaičių buvo išnaudojama iš tų šalių, kur, sakykime, labai neturtingų šeimų šalių, kur galima, sakykime, vaikas dingsta ir, va, kaip jūs sakot, nieks jo nepasigenda. Arba jeigu pasigenda, tai tiesiog jisai, nu ką, statistika kažkokiam, tai kažkieno tai blanknote tampa. Tai man šita istorija mane sukrėtė iš tikrųjų, nes aš skaičiau ir negalėjau atsistebėti, kiek blogio yra. Ir kaip jisai, jūs įsivaizduojate, dar mane tai labai sujaudino, kad žymus politikai, žymios pasaulio žvaigždės, jos toleruoja tai. Tai yra kaip žaidimas. Žaidimas kitų gyvenimais. Ir, va, jūs sakot, reikėtų pradėti, iš tikrųjų, nu, globaliau tą visą problemą spręsti, nes, ką aš pamačiau irgi, va, perbėgant truputėlį nuo Epšteino bylos, kad jūs šnekėjote apie nacionalinį transliuotoją. Ir labai aiškiai, kai vyko žygis už gyvybę, tai būtent mažiausiai traukus ir buvo nacionalinis transliuotojas, nors jis turėjo būti tas, kuris vėliavnešys visos šitos informacijos. Man labai keista ir pjaunasi galbūt mano kaip sutikinčios supratimu, kodėl.
Aš jau seniai stebiuosi, kaip nacionalinis transliuotojas atsirenka, ką ir kaip pateikti, kodėl mes matome ten daug laidų, kurios, sakyčiau, tiesi išviesi, nu, propaguoja kažkokią tai ideologiją, kur didžioji Lietuvos visuomenės dalis nepritartų, tėvai nepritartų. O štai tokios svarbios temos kaip va, demografija, gimstamumas, na, nėra atliepiamos atitinkamai. Ir tas, pavyzdžiui, žygis už gyvybę, kuris yra grynasis, tokia išraiška, kaip puoselėti gyvybės kultūrą Lietuvoje, vertinti kiekvieną ateinančią gyvybę, priimti ją kaip dovaną, kaip džiaugsmą. Ko būtent ir trūksta mūsų šitoj, na, sakykime, egocentriškoj, individualistiniai visuomeniai. Ir taip, ir nacionalinis transliuotojas dėja, bet pasirenka kažkodėl tai neįtraukti to į savo programas, bet valstybė per politinės priemonės kažkaip galbūt galėtų rasti svertų, kaip tą kultūrą, bendrai aš kalbu ne tik apie nacionalinį transliuotoją, bet kreipti kitą linkmę, nes demografija ir jos krizė yra vienas iš dabar strateginių klausimų valstybei išlikimo prasme ir visokių socialinių ekonominių klausimų prasme, kaip mes toliau gyvensim.
Aš suprantu, kad tokios temos nėra populiarios, bet nebūtinai, kas yra populiaru, tai turi būti nustumama į paraštės kažkur, tai vis tiek apie tai turi kalbėti. Mesgi matom, kame yra problema. Galų gale migracija į mūsų šalį auga. Tai reiškia, kad mes tuo turėsime mažiau lietuvių vaikų negu imigrantų vaikų. Čia yra, nu, tarsi, tokia taip, baisi statistika iš tikrųjų.
Nes... Bet turint omeny, kokia maža ta mūsų šalis ir koks tas mūsų gimstamumas, na tai taip. Taip dėja, bet taip. Tai toliau kalbant apie tai, ką gali ir ko negali valstybė, vat, apie tą gimstamumo skatinimą, ne, tai vėlgi grįžtant prie prasmės jausmo, tai aš noriu pasakyti apie tai, kad religijos pagarba, pagarba religijai valstybėje labai svarbu, kai mes kalbam apie kultūrinę va, tą terpę, kur gimsta daugiau vaikų. Būtent, kaip minėjau, tikinčiose šeimose, kurios mato prasme gyvenime ir kiekvienos gyvybės vertę. Ir valstybė su savo visais politiniais svertais turi pripažinti, kad religijos kaip tos bendruomenės, kurios moko žmonės gyventi dėl kažko daugiau nei dėl savęs, ir, na ir padeda pakelti šeimoms tuos sunkumus, kurie susiję su vaikų auginimu. Na ir todėl valstybė turi gerbti tą fundamentalę netimamą ir iki valstybinę religijos laisvę, kaip tokia fundamentalė teisė, kuri priklauso kiekvienam žmogui. Na ir kita esminė teisė su tuo susijusi būtų ir tėvų teisė ugdyti savo vaikus pagal savo moralinius įsitikinimus, nes štai tėvai turi pirminę pareigą ir teisę rūpintis, auklėti, auginti savo vaikus be perteklinės valstybės intervencijos ar kišimos ir tą numato mūsų konstitucija.
Ar nėra atvirkščiai? Dabar.
Tai štai, tai
štai,
būtent, kad dauguma net žmonių ir pradeda taip jausti, kad šiuolaikinės tos politinės tendencijos linkusios traktuoti vaikų ugdymą kaip pirmiausia valstybės politikos priemonė, tarsi valstybė čia turi tą galutinę galią, o taip nėra pagal konstituciją, taip nėra pagal prigimtinę teisę ir konvencijas žmogaus teisių. Tėvai turi šitą pirminę teisę ugdyti vaikus pagal savo moralinius įsitikinimus ir aš manau, kad tai yra net ir kalbant apie demografiją labai svarbu, nes na, toks jausmas, kad iš tėvų, tėvai tiek atiduoda jėgų, ne, kad tą vaiką pagimdytų, užaugintų, o juos lyg ir nori pasisavinti valstybę, nusavinti ir savaip išugdyti prieš netgi tėvų moralinius įsitikinimus, kaip kalbėjom apie tą, pavyzdžiui, litiškumą,
taip.
Litiškumo rengimą šeimai. Tai tėvai nesutinka su tokiu, bet valstybė prievarta, na, vat, sakykime, priversinai tuos vaikus ugdo priešingą linkmę. O kasgi norės būti kažkokiu tai žmogišku resursu, kuris gimdo vaikus valstybei? Mes nuo vaikus gimdom dėl jų pačių, dėl to, kad jie patys na, atverti to savo begalinio gyvenimo, o ne kaip kažkoks žmogiškasis resursas. Tai manau, kad vat, nepagarba tevams, jų teisėms ir ypač teisė ugdyti vaikus yra vienas iš faktorių, kodėl na, tėvai čia jaučiasi nesaugiai ir na, paleisdami vaikus į šitą visuomenę ir valstybę. Čia mes kalbam ne tik apie Lietuvą, šitos tendencijos yra
daugelį krikščionišką mokyklą. Kad man būtų taip, ramiau.
Būtent ir aš taip darau.
Taip.
Taip ir aš taip darau ir todėl man ramu, bet kai mes kalbam bendrai apie va, tą pagarbą iš valstybės pusės tėvų atžvilgių, tai aš manau, kad Lietuvoje jos labai trūksta įvairiais kampais, o tai yra vienas iš faktorių, kuris nu, neskatina tikrai norėti gimdyti vaikus.
Pagarbos trūksta ir vaikams, pagarbos trūksta pas mus Lietuvoje senoliams.
Taip.
Nes jie vargsta, išgyvenę visą gyvenimą, dirbė savo šalį ir galų gale skurde. Aš pati dirbu Betanijoje ir matau, kaip sako, su benamiais. Ne, tai yra mažuma benamių. Tik ateina pas mus pasavanoriauti žmonės ir pamatys, kad tenais yra senoliai. O dabar, žinot, ko padaugėjo? Mamų su vaikais. Ir kai aš pamatau pas mus ateinančią mamą su 6 mėnesių kūdikiu, tai aš tikrai suprantu, kad valstybėje nėra viskas gerai.
Oi. Čia tikrai skamba labai... Liūdnai.
Jeigu nemokamai pavalgyti, turi ateiti ir dar prašo, kad įdėčiau namo kažko tai iš sauso davinio. Ir čia beje daugia vaikia mama pas mus vaikšto. Aš negaliu atskleisti daugiau informacijos, bet 5 vaikelius turinti mama, jie neišgyvena tiesiog.
Nu tai čia, ta prasme, vat, tų bazinių, tokių būtinų dalykų, ekonominių, finansinių, tokių pragyvenimo užtikrinimas yra kaip ir, ta prasme, visiška būtinybė valstybėje, kalbant apie mamas. Mes čia jau noriu toliau kalbėti apie pagarbą mamoms, apie kultūrinį šito posėmimą, bet pas mus, jeigu nėra net šito starto, tai čia iš vis tada labai liūdna, kai tokiose situacijose.
O dar aš norėčiau paliesti skirybų klausimą, nes jis irgi yra įsišaknyjęs ir iš tikrųjų procentas yra labai didelis, aš tiksliai negalėčiau pasakyti.
Na, 50%.
Reiškias pusė, taip. Ir Katie Faust labai kalba griežtai, pavyzdžiui, jinai apie skirybas, jinai aišku prieš yra, bet jinai pasisako prieš skirybas dėl niekieno kalties bendru sutarimu ir ypač kai yra smurtas. Jinai labai daug šneka apie tai, kad negali būti atleista, nu kaip turi būti atleista tam žmogui, bet viską turi tvarkyti teismas, nes yra vaikai, kurie kenčia nuo smurto šeimoje, ne tik mama, kuri yra skriaudžiama, bet ir aplinkiniai visi. Tai va tas mane šiek tiek nustebino, kad jinai iš tikrųjų pasisako ne tai, kad už skirybas tuo atveju, bet kad jos negali būti kaip ir bendru sutarimu, nes tada neįsprendžiamas klausimas lieka ir problema pakabinama.
Įdomus momentas, šitą negirdėjau, kad bendru sutarimu negali būti, nes turi būti kažkieno kaltė, kad įvyktų skirybos ir kad tai būtų, na, jinai visada, vat Katie Faust pozicija yra tokia vaiko centriška, jinai visada žiūri per vaiko interesų pirmumo prizmę, tai pirmiausia vaikas. Tai taip, tai jeigu nėra nei vieno kaltės, tai tada pirmiausia vaiko interesas būtų, kad ta šeima iš viso neišsiskirto, ne, pasisako taip, prieš taip. Skirybas be kaltės. Bet jeigu yra smurtas, tai aišku, kad tokioj šeimoje vaikas kenčia ir tas interesas būtų pirmiausia, na, tada kažkaip atkirti, atriboti vaiką nuo smurtaujančio žmogaus. Tai turbūt šitaip reikėtų aiškinti tą jos.
Bet skirybų klausimas, ar yra keliamas tokiose konferencijose, nes tai irgi, jeigu skiriasi tėvai, automatiškai nutrūksta ir vaikų grandinė, taip?
Ne, žinokit, skirybų klausimas tokiojose konferencijose aptariamas vienareikšmiškai, jisai labai neigiamai veikia tiek gimstamumą, tiek vaiko gerovę. Skirybos psichologiškai vaikui yra lygiai tiek pat traumuojanti patirtis kaip vieno iš tėvų mirtis.
O, vau, niekada negalėjau.
Taip yra, ta prasme, toks pat psichologinis poveikis ir trauma, ir nenuostabu, kad su tuo yra susiję įvairūs ir akademiniai nuosmukiai, sveikatos, psichinės sveikatos, net ir fizinės sveikatos, paskui problemos. Ir kokiais tik rodikliais bevertinsi skirybos vaikų yra labai, labai bloga patirtis. Tai iš tikrųjų valstybė, na, ir kultūriniam, ir teisiniam priemonėm aš būčiau už tai, kad na, skatintų santokų stabilumą ir nelengvintų skirybų proceso kaip normalaus. Nes čia vėlgi tas skirybų lengvinimas yra apie egoistinį tėvų norą pildyti savo kažkokius tai interesus, savo pageidavimus, ignoruojant tai, kas geriausia vaikams.
Bet mes einam prie to taip, prie lengvinimo.
Nu, mes vis nuolat einam. Dabar kaip ir tokių teisėkūros iniciatyvų šiuo metu nėra, bet ta tendencija tai taip per dešimtmečius yra nuolat siekiant palengvinti.
O kadangi mūsų laida artėja prie pabaigos, ką jūs palinkėtumėt sau arba mūsų valstybei, kad vis dėlto nu, tas traukinys neridėtų nuo kalniuko?
Tada, jeigu taip vat sau palinkėti ir valstybei, aš norėčiau taip asmeniškai truputį pažiūrėti, nes žinot, ką aš dar matau Lietuvoje, vat lyginant su Ispanija, kai ten nuvažiuoju, neretai tenka būti. Ir štai iš tos konferencijos kontekste aš jaučiu, kad Lietuvoje, nu vat visuomenė nėra labai draugiška vaikams. Iš tikrųjų, tėvai su savo vaikais viešose erdvėse taip jaučiasi nejaukiai, juos yra šnairuojama, ar ten tas vaikas patriukšmauja, ar dar kažkaip nemandagiai elgiasi. Ir tai irgi, na, sukuria tokią, turbūt nėra palankus dalykas dideliam vaikų skaičiui šeimoje, todėl aš, kai pamatau kažkokią jauną šeimą ar jauną mamą su vaikučiu, tai žinokit, stengiuosi dažnai prieiti, pakalbinti, kaip sekasi, koks fainas šitas tavo gražuolis ar gražuolė. Aš dar ką pasakau, vat, ypač pastaruoju metu, kad nu, aš truputį pavydžiu, nes aš jau pasilgau to jausmą, to leliuko tokio faino namuose. Ir aš taip pat dar pasakau, aišku, būtinai pasigiriu, kad turiu 6 vaikus ir dar norėčiau 7. Aišku, tai būna labai didelis
nustebimas.
Bet aš jau, jeigu taip jaučiuosi, tai ir ką čia slėpti, vat.
Taip.
Tai ir būna nustebimas, kaip susitvarkot, nu kaip susitvarkom, nu ką čia, tai aišku būna, tikrai yra daug sunkumų, bet man tikrai ta prasmės jausmas ir džiaugsmas.
Man irgi nustebimas, nes man atrodo, du ir jau tikrai nelengva.
Man
ir
atrodo, po to viskas tas pats, tik prisideda, nu ta prasme, tiek pat sunku auginti du, kiek aš atsimenu, kaip ir 6. Ir viskas po to juk automatiškai, jie vienas kitą prižiūri ir tu pats nebe taip jaudinasi, žinai, kaip ką daryti ir kad tos lygos praeis ir tie konfliktai išsispręs. Nebespėjai tiek daug nervų skirti ten dėl vienos ar kitos mokytojo pastabos, nu ir susitvarko viskas. O kiek apkabinimų šeimoje, kiek laimės.
Ir viską žiūrit paprasčiau.
Taip, viską žiūrim paprasčiau.
O dėl valstybės?
O...
Kurie linkme jai, va, taip, jeigu pasvajotumėm ir va, ką jūs norėtumėt, į kokią pusę, kad jinai nueitų, aš suprantu, kad to tikėjimo būtų daugiau širdise pa žmonės, kad, o kas dar, taip, kas dar galėtų?
Na tai, jeigu taip kalbėt apie valstybės politiką šiek tiek rimčiau, tai man atrodo, kad šeimą turėtume valstybės politikoje vertinti kaip vienetą. Dabar mes matome tokią tendenciją, kad vaikų teisėmis, pavyzdžiui, rūpinamis atskirai, yra atskiras įstatymas, atskiros institucijos, moterų teisėmis atskirai. Ir tai savotiškai supriešina vat, vaikus su tėvais, moteris su vyrais. O mes turėtume žiūrėti vat, taip konceptualiai kaip į vienetą, kur santuoka yra svarbi ir kur suprantam, kad mama ir vaikas klesti tada, kai šalia yra įsipareigojęs tėtis. Ir kaip tėvas, ir kaip sutuoktinis. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, mes būtinai turime valstybės politikoje nebijoti, diferencijuoti santuoką vyro ir moteris, išskirti ją iš kitų bendro gyvenimo formų, kaip palankiausia gimti ir augti vaikams. Ypač daugiavaikės šeimas, jas vat, ypatingai skatinti, puoselėti jų tą ir ekonominį saugumą, ir autonomiją. Na ir kitas dalykas labai svarbus, aš atsisakyčiau, labai norėčiau, kad valstybėje būtų atsisakyta tokių gyvenimo prasme ir kiekvienos gyvybės vertę menkinančių iniciatyvų. Tokių kaip, pavyzdžiui, reprodukcinės sveikatos įstatymas, ar kartai ir tos pačios lyties partnerystės įstatymas, kuris ką pasako. Jisai atsisako lyčių skirtingumo šeimoje, tai reiškia, jis sako, kad mama ir tėtis nėra svarbu. Vyras ir žmona nėra svarbu. Tai reiškia, kad svarbu tik suaugusių norai, o nesvarbu vaikas ir jo teisė turėti tėtį ir mamą. Jo pati pagrindinė ir svarbiausia teisė, interesas, troškimas nėra svarbu. Ir kai va, tu tokią transliuoji žinutę na, žmonėms, visuomeniai, vaikas nėra svarbu, svarbu tik gyventojų troškimai, nu, tai suaugusių žmonių troškimai, tai kaip mes tikimės, kad tie žmonės norės tų vaikų. Ir na, taip ir daugiau yra tų neigiamų iniciatyvų, kuriuo aš atsisakyčiau.
Tai noriu priminti, kad šiandien pas mūsų studijoje buvo labai protinga ir drasi moteris Kristina Zamarytė Sakavičienė ir kad visas laidas, ir jeigu praleidote, nespėjote įsijungti, jūs galite paklausyti Spotify svetainėje. Tai ačiū, kad buvote su mumis, gražios jums dienos ir sudie.
Labai ačiū, viso gero.